Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, uz prisustvo brojnih svetskih lidera u Jerusalimu se održava forum pod nazivom Sećanje na holokaust, borba protiv antisemitizma. U okviru foruma obeležava se i 75. godišnjica od oslobađanja logora Auschwitz. Srbiju na svečanim ceremonijama u Izraelu predstavlja predsjednik Aleksandar Vučić, koji se sastao sa brojnim zvaničnicima iz Evrope i okruženja. Večeras će biti održani bilateralni susret predsjednika Vučića i Rivlina. Kakve poruke su upućene tokom susreta u Izraelu i zašto je važno održavati sećanje na najstrašnije zločine u istoriji čovečanstva? Pitaću gosta emisije Nemanju Starovića, istoričara i novinara. Specijalni izaslanik američkog predsjednika za dijalog Beograda i Prištine Richard Grenell poručio je da Priština treba da povuče taksu od 100% na robu iz centralne Srbije, kao i da Beograd treba da prekine kampanju lobiranja protiv nezavisnosti Kosova. Sa kakvim porukama još Grenell dolazi sutra u Beograd, također je pitanje za gosta emisije. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. U Jerusalimu se obeležava 75. godišnjica oslobođenja koncentracionog logora Auschwitz-Birkenau. Ceremoniji u okviru 5. svetskog foruma o holokaustu prisustvovali su brojni svetski lideri, predsjednici Rusije, Francuske, Nemačke, potpredsjednik Sjedinjenih američkih država Mike Pence, čelnici Evropske unije, britanski princ Charles. Srbiju u Jerusalimu predstavlja predsjednik Aleksandar Vučić. Predsjednik se sastao sa predsjednikom Moldavije Igorom Dodonom, američkim potpredsjednikom Mikeom Penceom i španskim kraljem Felipeom VI. A večeras je predviđen susret sa izraelskim kolegom Ruvenom Rivlinom. Predsjednik Izraela Ruven Rivlin pozvao je svetske lidere da vode računa o tome da ne dođe do revizije istorije. Naglasio je i značaj borbe protiv antisemitizma i rasizma. Pripremio Nikola Denčić.
Osnovni cilj skupa u Jad Vašemu i svih sličnih jeste pronalaženje načina da se sećanje na žrtve holokausta prenese na generacije koje će živjeti u svetu bez onih koji su ga preživjeli i da se osigura bezbednost Jevreja širom sveta, poručili su učesnici ceremonije u memorijalnom centru u Jerusalimu. Predsjednik Izraela Ruven Rivlin podsjetio je na trenutak oslobađanja logora Auschwitz.
Januara 1945. godine kapije pakla su se otvorile,
Oslobođeno je najveće postrojenje za istrebljenje ljudi u našoj istoriji. Strahote koje je otkrila Sovjetska crvena armija bile su do tada nezamislive. U koncentracioni logor Auschwitz deportovano je oko 1,3 miliona ljudi iz raznih delova Evrope. Pobijeno ih je 1.100.000. Od toga 1.000.000 Jevreja. Želim da se zahvalim prisutnima i svima koji se trude da se Holokaust ne zaboravi. I svima koji su se obavezali da će se i dalje boriti za slobodu.
Premijer Benjamin Netanjahu poručio je da je jedan od osnovnih zadataka države Izrael da se holokaust nikada ne ponovi. Predsjednik Svetskog foruma o holokaustu Moshe Kantor naglasio je da antisemitizam nije uperen samo protiv Jevreja, već i protiv samih društava u kojima postoji.
When granting equal rights to the Jews of France,
kada je francuskim jevrejima dao jednaka građanska prava, Napoleon Bonaparte je rekao, stav prema jevrejima određuje nivo civilizovanosti društva. Moramo da izjednačimo antisemitizam sa ekstremizmom ili čak sa terorizmom, inače bi moglo da bude kasno. Uvereni smo da je budućnost bez antisemitizma, rasizma i ksenofobije moguća. Zajedno možemo da dođemo do toga.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je da ceo svet mora da se posveti očuvanju sećanja na holokaust.
Nas objedinila opća odgovornost.
Ovde nas je spojila zajednička odgovornost prema svim žrtvama nacizma, naročito prema 6 miliona jevrejskih žrtava. Trebalo bi da se setimo i da su nacisti želeli da unište i druge narode, da ih pobiju ili da ih pretvore u robove. Stalno moramo da podsjećamo na žrtve svih ratova i zločina iz prošlosti, naročito države osnivači Ujedinjenih nacija, nuklearne sile, stalne članice Saveta bezbednosti moraju da daju sve od sebe i bore se za pravdu i istinu.
Završna komemoracija povodom godišnjice oslobođenja Auschwitza održat će se u ponedeljak u Poljskoj.
U studiju je Nemanja Starović, istoričar, publicista i novinar. Nemanja, dobroveče, hvala vam što ste sa nama.
Dobroveče.
Večeras zajedno smo slušali izveštaj iz grada koji danas obeležava sećanje na holokaust. Kako komentarišete organizaciju skupa, odziv zvaničnika i poruke koje smo čuli?
Pa nesumnjivo je da juče i danas Jerusalim predstavlja zapravo žarišnu tačku svetske diplomatije. Preko 40 šefova država i vlada je prisutno na manifestacijama koje se održavaju u tom svetom gradu, a sve u povodu jeli 75. godišnjice oslobođenja Auschwitza. Mislim da je za nas jako bitno to što je tretman koji je dobila delegacija naše države zaista, ajde možemo reći čak i spektakularan, s obzirom da je koliko juče i na zidinama Jerusalimskog starog grada bila projektovana zastava Srbije, da je to posljedica ne samo nikad boljih međudržavnih odnosa između Izraela i Srbije, već jedne izuzetno pozitivne reakcije na gest predsjednika naše države koji uoči polaska za Jerusalim istakao na zgradi predsjedništva Srbije na Andrićevom vencu, pored zastave Republike Srbije i žutu zastavu sa natpisom Jude, Jevrej i Jevrejin i Davidovom zvezdom u sredini, što simbolizuje dakle one žute trake koje su naši sugrađeni dakle u Beogradu nakon okupacije u aprilu 1941. morali da nose, i to je bio jedan iskaz i izraz solidarnosti sa patnjama naših jevrejskih sugrađana tokom Drugog svjetskog rata.
Srbija je zapravo jedina zemlja koja je to uradila. A taj jedina... gest je baš onako dobio odjeka i u medijima, i premijer je odmah reagovao na Twitteru, ali i mediji su o tome pisali.
To je i tekako dobro propraćeno, dakle u svim izraelskim medijima. Mislim da nema informativne televizijske stanice koja nije napravila prilog tim povodom, i u svim najznačajnijim dnevnim novinama su danas izašli članci sa tim fotografijama, što prosto ukazuje na to da je dovoljan samo jedan mali gest kako bi opet podstakao tu veliku naklonost koja postoji pre svega između srpskog i jevrejskog naroda, koja povezuje i zajedničko stradanje u Drugom svjetskom ratu, ali također duboke istorijske veze. Ne treba zaboraviti da je Srbija jedna od retkih država u kojoj nije bilo izražene pojave antisemitizma, čak i pre strahota holokausta koje su Jevreji doživjeli u Drugom svjetskom ratu. Konačno, u vremenu sadašnjem u našoj državi nema tendencija ka nekakvoj reviziji istorije i nema jačanja različitih neofašističkih pokreta, što možemo nažalost da vidimo u mnogim državama, čak i u državama Evropske unije, mislimo tu pre svega naravno na pribaltičke republike i nama susednu Republiku Hrvatsku, koja ima veliki problem, dakle, da se izbore sa tim tendencijama na koje niko od Jevreja i niko u Izraelu ne može da gleda pozitivno.
Možda tu treba dodati da je Srbija nedavno usvojila zakon o povratku imovine jevrejskoj zajednici, onih Jevreja koji nisu imali naslednike. Kako se na sve to gleda u Izraelu? Pitam vas zato što znam da ste nedavno i vi bili tamo u sastavu jedne delegacije.
Da, tako je. Pa Srbija je, čini mi se, prva evropska država koja je donela takav zakon u kojem je sproveden povrat imovine jevrejskoj zajednici, a što to se tiče da zapravo onih Jevreja koji su stradali u Drugom svjetskom ratu, a s obzirom da su u pojedinim slučajevima čitave porodice, dakle, nekako pobijene, nije imao ko da podnese zahtjev za tom imovinom. Mi smo to rešili na taj način koji je veoma pozitivno ocjenjen u Izraelu, a to je da se jevrejskim opštinama u Srbiji iz budžeta Srbije isplaćuje svake godine, čini mi se, iznos od nekih 800.000 evra, što možda jeste simboličan iznos u odnosu na ogromnu imovinu koja je bila zaplenjena od strane nacističkih okupatora, ali predstavlja jedan znak dobre volje i nadam se da će i druge evropske države to slediti. Ja sam bio pre dva meseca u Izraelu, baš u Svetom gradu Jerusalimu, zajedno sa delegacijom naše države, i tom prilikom smo mi otvorili Srpsko-jevrijski centar Nono koleđu u Jerusalimu, koji jeste zapravo pandan Srpsko-jevrijskom centru koji je prethodno otvoren na Filološkom fakultetu Beogradskog univerziteta. Također smo obeležili 790. godišnjicu od prvog hodočašća Svetog Save u Jerusalimu i postavljena je upravo na tom monokoleđu u Jerusalimu jedna spomen ploča tim povodom. Ono što sam imao priliku, evo ako mogu da podelim neki svoj lični utisak tada, da vidim i da čujem i da na neki način osjetim, to je zaista jedan veoma topao odnos koji građani Izraela, Jevreji imaju prema našoj državi, a što se može i kvantifikovati u posljednjih nekoliko godina, između ostalog i zaista velikim porastom broja dolazaka izraelskih turista u Beograd i druge gradove u Srbiji. Radi se sada već o desetinama hiljada ljudi i nekakva kvalitativna istraživanja koja se među njima sprovode kada ih pitaju zbog čega se odlučuju za dolazak u Srbiju, tako sa većim brojevima, oni odgovaraju na taj način da se u Srbiji osjećaju dobro, da se osjećaju prijatno, da se osjećaju da su među prijateljima i da je recimo Beograda, što je posebno zanimljivo, da percipiraju kao jedan izuzetno bezbedan grad. Povećan je nivo izraelskih investicija u Srbiji, pre svega u oblasti građevine, u oblasti retaila, jel, malo prodaje, i sve to doprinosi jačanju veze naše države, koje su, kažem, bazirane na veoma toplim i srdečnim odnosima dva naroda. Moram podsjetiti da je u nekoj novijoj istoriji naša nekadašnja država, socijalistička Jugoslavija i Izrael, nisu imali diplomatski odnos od 1967. godine pa skroz do 1992. ili 3. dakle, kada je Savezna Republika Jugoslavija te diplomatske odnose obnovila, ali upreko svemu tome građani Izraela i državno rukovodstvo Izraela su u nama teškim momentima tokom 90. godina podržavali našu državu. Sjetimo se kako Ariel Sharon se žestoko protivio bombardovanju Savezne Republike Jugoslavije 99. godine, a možemo čuti sa vrha izraelske diplomatije dan danas da se ta država, koja je izuzetno važna i po svim kriterijima spada u 10 najsnažnijih država na svetu, u ostalom radi se o nuklearnoj sili, da se izraelska država nalazi pod ogromnim pritiskom gotovo svakodnevno da prizna jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije, ali da oni uprkos svim tim pritiscima koji dolaze, pretpostavit ćemo prevashodno iz Vašingtona, ali iz drugih prestonica, da oni ipak zadržavaju svoj čvrst stav koji ide u prilog naših nacionalnih interesa.
Još jedna godišnjica obeležava se danas u Novom Sadu, 78. godišnjica Novosadske racije. Na keju kod spomenika porodica pomen je služio episkop Bački Irinej. Pomen i na plaži Štrand, gde je ubijeno najviše Novosadjana. Novosadska racija sprovedena je u januaru 1942. godine, kada su mađarski fašisti ubili i pod led Dunava bacili oko 1300 civila, uglavnom Srba, Jevreja i Roma. O tome javlja Petar Kočić.
Pogrom oko 2000 Novosađana, Srba, Jevreja i Roma u januaru 1942. godine bio je deo ranije isplanirane akcije mađarske fašističke okupacione vlasti u Južnoj Bačkoj sa ciljem eliminacije nepoželjnih ljudi na ovom području. Na to je podsjetio gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.
Ti životi ugrađeni su u temelje slobode našeg grada i udahnuli su spokoj i mir u kojem mi danas živimo. Iako je ta sloboda građena na bolnim lekcijama, nikada ne smemo izgubiti veru u ljudsko dobro i plemenitost. I veru u to da nam neće umaći ni jedan trenutak u kojem ćemo moći da pokažemo razumevanje, dobrotu, empatiju, u kojem ćemo pokazati da smo ljudi.
Pomen svim nevino stradalim na keju žrtava racije služio je episkop Bački Irinej. On je posebno ukazao na duhovnu i ovozemaljsku važnost sećanja na sve nevino stradale tokom istorije.
Mi nemamo pravo na zaborav. S jedne strane iz pijeteta prema žrtvama, a sa druge strane da bismo bili spremni na to šta se sve može dešavati u budućnosti i da bismo, koliko do nas stoji, ponavljanje zla i zločina sprečili.
U ime jevrejske zajednice pomen je održao i vrhovni rabin Srbije Isak Asijel. Nakon toga, na spomenik porodica na keju žrtava racije, vence su položili predstavnici pokrajinske skupštine i vlade na čelu sa predsjednikom skupštine Ištvanom Pastorom, delegacijom grada Novog Sada, jevrejske zajednice, vojske Srbije, ambasade Izraela i Mađarske, kao i organizacija koje neguju sećanje na ovo i ovakva stradanja.
Volela bih da napravite paralelu o tome kako se čuva istorijsko sećanje. Evo vidimo kako se u Izraelu čuva sećanje na holokaust. Kod nas još uvek nema memorijalnog centra, iako se i godinama i decenijama o tome razgovara. Šta je to što bismo mi mogli da preuzmemo ili naučimo od Izraela?
Pa ako mi dozvolite, bih iskoristio priliku da kažem nekoliko samo reči o novosadskoj raciji, odnosno raciji u Južnoj Bačkoj iz januara 1942. godine. Ne sumnjam da se radi o jednom od najvećih, ako ne i najvećem zločinu Hortijeve Mađarske tokom čitavog perioda Drugog svjetskog rata. Na području Južne Bačke u prve tri sedmice januara 1942. godine je stradalo po različitim procjenama svakako preko 4.500, neki kažu i mnogo više od toga, građana srpske, jevrijske i romske nacionalnosti. Taj vrhunac se desio upravo krajem januara mjeseca u Novom Sadu, ali je racija prošla i kroz Čurug i kroz druga mesta Šajkaške oblasti, Beče i tako dalje. Kažem, radi se o jednom veoma surovom zločinu, ne mislim tu samo na brojke, već i na način na koji su ljudi ubijani u Novom Sadu, kako u svojim kućama, ispred svojih kapija, na ulicama, a najveći broj njih je nažalost odvođen na Novosadsku plažu, Novosadski štrand, gdje su skideni do gole kože, dakle Dunav je bio zaleđen, postavljene su bile daske da negdje do sredine Dunava preko kojih su išli i onda su kroz rupu u ledu, dakle, baceni neki od njih čak i živi ispod Dunavskog leda. To je jedan strašan zločin koji nikako ne smemo zaboraviti i uvijek moramo imati na pameti te strašne žrtve. E sad, ono što moram također da dodam, da centar Simon Wiesenthal iz Izraela je pre nešto više od 10 godina uspio da pronađe jednog od zločinaca koji su bili odgovorni za sprovođenje novosadske racije, Šandora Kepira. On je doveden pred sudu Mađarsko. Imao sam priliku da prisustvujem tada početku suđenja tom zlikovcu, to je bilo pre nekih 10 godina i moram da kažem da je na veliku sramotu i mađarskog pravosuđa i mađarske države taj čovjek oslobođen u prvostepenom postupku, da bi pre nego što je uložena žalba i počeo apelacioni postupak, on, s obzirom da se radilo o starcu od preko 90 godina, preminio. Međutim, moram da kažem da u posljednjih nekoliko godina imamo jednu drugu vrstu tendencija koje opet proizilaze iz jednog veoma pozitivnog političkog odnosa između Beograda i Budimpešte, a to je da je mađarska država, recimo što je malo poznato, sa izdašnim finansijskim sredstvima pomogla otvaranje muzeja racije u Čurugu, to je šajkaško mesto koje je najviše postradalo, po nekim procjenama i do 30% stanovništva Čuruga je u tom januaru 1942. godine bilo pobijeno i bačeno u Tisu, da je u otvaranju muzeja prisustvovao pre nekoliko godina i mađarski predsjednik, da ambasador Mađarske svake godine praktično dolazi u Čurug i da to jeste jedan pravi način na koji se današnja Mađarska određuje prema jednom strašnom zločinu koji je neko učinio u ime mađarskog naroda. Kada govorimo o paralelama, mislim da je to potpuno suprotan odnosu na nešto nešto što danas prikazuje recimo Hrvatska država i da bi i Hrvati mogli i njihovo političko rukovodstvo puno toga da nauči od Mađara, jer jedino takav iskren i zdrav odnos prema prošlosti, prema zločinama koji su činjeni u ime neke nacije može predstavljati dakle osnovu za izgradnju korektnih političkih odnosa u sadašnjem vremenu.
Nekoliko taktova instrumentala zamolit ću, pa ćemo se vratiti u sferu aktualne politike. Gost emisije U središtu pažnje, Nemanja Starović, istoričar i novinar. Uoči sutrašnjeg sastanka sa američkim izaslanikom Richardom Grenellom u vezi sa nastavkom dijaloga sa Prištinom, predsjednik Aleksandar Vučić kaže da je naše da pokušamo da ukinemo barijere. Ističe da je entuzijazam Sjedinjenih Američkih Država veliki, dobar i značajan, ali da to ne ide lako.
Pa ne ide to lako. Ja cenim ogromnu energiju gospodina Grenella. Sa gospodinom O'Brienom sam razgovarao dobar razgovor u Davosu. Njihov entuzijazam je veliki, dobar, značajan. Svako poboljšavanje situacije je za nas važno, posebno što gospodin Grenell insistira na ekonomiji. Da bi ekonomija mogla da funkcioniše, ne smete da imate takse od 100%. Dakle, razgovarat ćemo o svemu tome. Besmisleno je da pričate o avio i o voznom saobraćaju i o svemu drugom, a da u stvari tu ne možete da prevozite robu. Ili ćete da kažete samo ono što ide avionom, pa ništa, onda ćemo da imamo 5 kargo aviona na dnevnom nivou. Tako da ja sam uvek vrlo oprezan, ali veoma poštujem nameru i energiju gospodina Grenella.
Istovremeno u Prištini Grenell je ponovio da ne postoji rok za postizanje sporazuma dve strane. Posle sastanka sa mandatarom Aljbinom Kurtijem, Grenell je izjavio da Priština mora da ukine takse od 100% na proizvode iz centralne Srbije, a imaće i zahtev za Beograd.
Izuzetno je važno ako hoćete da mu u ekonomskom razvoju da se taksa od 100% ukine. To je nešto što treba ukloniti u isto vrijeme kao i kampanju Srbije u lobiranju protiv nezavisnosti Kosova. I obe stvari moraju da se dogode kako bi se poslovi razvijali, kako bismo kreirali nova radna mjesta za mlade. Tako da ću ovu poruku preneti u Beogradu i hoću da nas vidim kako se krećemo naprijed i pomažemo mladim ljudima i porodicama da dođu do bolje plaćenih poslova.
Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je da pritisak na Prištinu treba da bude mnogo jači da bi ukinuli takse i da bi pomoć Sjedinjenih Američkih Država bila najkorisnija. Dačić je ocenio da prekidanje kampanje za povlačenje priznavanja samoproglašene nezavisnosti Kosova ne može biti kompenzacija za ukidanje anticivilizacijskih taksi. A američki ambasador u Srbiji Anthony Godfrey tokom posete Leskovcu rekao je da dolazak Richarda Grenella, specijalnog izaslanika američkog predsjednika za dijalog Beograda i Prištine, pokazuje interes predsjednika Trumpa i Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan. Naglasio je da je poseta planirana duže vreme.
Sjedinjene Američke Države žele da pomognu Zapadnom Balkanu da postane stabilan i prosperitetan region. Mi želimo da zemlje Zapadnog Balkana budu u miru jedne s drugom i želimo da on bude region u kome će dominirati, odnosno vladati demokratske vrednosti. Srećni smo da vidimo da Srbija napreduje. Nadamo se da ćemo moći da napravimo neki zamajac. Odsustvo dijaloga između Beograda i Prištine ne pomaže i sve što možemo da uradimo da podržimo vrednosti dijaloga jeste od velike pomoći.
Gost emisije Nemanja Starović. Grenell, dakle, sutra u Beogradu. Kako smo čuli, on od Prištine traži da ukinu takse od 100%, a od Beograda da prekine sa kampanjom povlačenja priznanja Kosova. Kako razumete taj kurs ili tu ideju koju Grenell hoće da sprovede?
Da, pa Grenell ima naravno tu potrebu da u svojim javnim nastupima uspostavi neku vrstu balansa u smislu da nešto zahteva i od Prištine, nešto drugo od Beograda, ali mislim da je i njemu jasno, s obzirom da se radi o veoma iskusnom čovjeku i diplomati, da je nemoguće izjednačiti dakle ta dva zahteva, s obzirom da su takse od 100% apsolutno protivne dakle svim mogućim sporazumima i međunarodnim obavezama Prištine, da i govorimo i o CEFTA sporazumu i o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, dok sa druge strane kampanja za povlačenje priznanja je nešto što nije sankcionisano bilo kojim međunarodnim ugovorom, dakle i što mi sprovodimo apsolutno u skladu sa okvirom koji postoji. U krajnjoj liniji mislim da je iz Beograda više puta predlagano u prethodnim godinama da se uvede takozvani dvostruki moratorijum po kojem bismo mi bili spremni da zaista obustavimo svoju kampanju za otpriznavanje, kako se sada popularno kaže, Kosova i Metohije, ali da u isto vreme administracija u Prištini i njihovi međunarodni sponzori na čelu sa Vašingtonom zaustave svoju kampanju za dobijanje novih priznanja. I mi smo spremni da dokle god traje pregovarački proces držimo taj dupli moratorijum pod uslovom da nijedna dalje država članica Ujedinjenih nacija ne prizna jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije. Na te predloge mi nismo dobijali odgovore u prethodnim godinama. Mislim da Grenell želi sad ovim posetama Prištini i Beogradu da zadrži takozvani momentum ili zamajac koji je Amerikancima i njihovom diplomatskom pristupu veoma bitan. Oni
zaista ideje o avioliniji, je li tako mislite?
Aviolinija je samo po sebi značajna, ali mislim da su ambicije gospodina Grenella daleko veće i da bi on zaista želeo da američkom predsjedniku koji ga je imenovao na mesto specijalnog izaslanika isporuči nekakav rezultat pre izbora početkom novembra ove godine. Da li će to biti moguće, ja ne znam, ali mi se čini da će uslediti jedan ozbiljan pokušaj. Videli smo na primjeru ovog sporazuma u uspostavljanju aviolinije metodologiju američke diplomatije, jer je sam sporazum za mnoge predstavljao iznenađenje, budući da su pregovori koji su sasvim sigurno trajali mjesecima unazad bili vođeni nekako izvan očiju javnosti i onda se bombastično nastupilo dakle sa objavom tek kada je sve bilo završeno. To jeste bitno drugačiji pristup u odnosu na europsku diplomatiju. Svi smo pratili ovaj briselski proces kako je tekao sa svojim usporima i padovima. A mislim da će taj, kažem, pokušaj uslediti, jer moramo imati na umu sljedeće, to je da su ovi izbori, predsjednički izbori u Americi, izuzetno važni, da se Grenellov šef, ali Donald Trump, nalazi u veoma nezavidnoj poziciji. Po svim istraživanjima javnog mnijenja, praktično svi vodeći kandidati Demokratske partije nešto bolje stoje u javnom mnijenju od samog Donalda Trumpa. A kada pogledamo dubinska istraživanja i ocjene koje je Trump dobija po određenim temama, vidimo recimo da on ima veliku podršku javnosti na temama ekonomije, zapošljavanja, da mu se tu priznaju zaista veliki uspjesi, ali jedna od oblasti u kojoj je najslabije ocjenjen jeste oblast spoljne politike. Tako da bi Donaldu Trumpu svakako dobro došao nekakav poen i nekakav
da
plus
se zabeleži makar nekakav pomak.
Tako je, a procjena je da upravo odnose između Prištine i Beograda jesu tema za koju zapravo i nije potrebno angažovati nikakva velika vojna sredstva, nikakva velika novčana sredstva, dakle i diplomatske napore, da je to nešto gdje se može ostvariti, kako oni to kažu, jedna lagana pobjeda. To za nas svakako nije nešto što bismo mogli nazvati lakim, ali imajući u vidu razmjere drugih problema sa kojima se Amerika suočava, od Irana, Severne Koreje, odnose sa Kinom i tako dalje, ipak razmjere ovog problema nisu toliko velike.
Čini se da je izaslanik Grenell, da kažem, aktivniji, da ima više inicijative od Matthew Palmera, jer iz toga treba izvući neke zaključke.
Pa ja sam bio među onima koji su, kada smo u septembru mjesecu, dakle, došli u tu situaciju da po prvi put, i to sam i pitao jednog američkog diplomata, da li je to prvi put i dobio potvrden odgovor, da imamo praktično, da imamo imenovanog izaslanika šefa State Departmenta i izaslanika američkog predsjednika za jedan manje više isti problem. Dobio sam dakle potvrden odgovor da tako nešto nije zabeleženo u istoriji američke diplomatije. Moje tumačenje je još tada bilo da će ipak prevaga biti na gospodinu Grenellu, imajući u vidu ne samo njegovo iskustvo, već i njegov autoritet koji proističe iz direktnih i veoma bliskih veza sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, dakle da će prevaga biti na njegovoj strani, i to se pokazalo evo i ovom prilikom postizanjem prvog sporazuma u njegovoj režiji, a to je taj sporazum o uspostavljanju aviolinije. Kažem, vjerujem da će uslediti jedan pokušaj da dođe do jednog krupnog napretka, do postizanja tog takozvanog sveobuhvatnog sporazuma, ali da li će to biti moguće, to zavisi pre svega od volje samog Vašingtona, od toga da li će pokazati spremnost da angažuju sve one mehanizme koje oni jedino imaju na raspolaganju kada govorimo o kosovsko-metohijskim Albancima. mesecima. Ukoliko zaista bude bilo dovoljno volje iz Vašingtona, mislim da će to biti moguće. Čak ne mislim da će biti nužno čekati parlamentarne izbore u Srbiji koje se očekuju krajem aprila meseca, jer evo uzmemo za primjer ovaj sporazum o aviosaobraćaju. Razgovori su vođeni mesecima unazad, iako mi već 3 meseca nemamo praktično vladu u Prištini, a proces je nekako iza zatvorenih vrata tekao i krunisan je ovim sporazumom, evo u ovim danima kada ta vlada još uvijek ne postoji. Za razliku od Prištine, gde imamo veoma neizvestan izborni rezultat, još uvijek se ne zna, evo još uvijek teku rokovi ko će i na koji način formirati vladu, mislim da izbori u Srbiji ne nose tu vrstu političke neizvestnosti, jer je jasno da će magistralan pravac politike zvaničnog Beograda biti negde održan i zadržan. Tako da verujem da ukoliko bude postojalo zaista adekvatan nivo volje u Vašingtonu, da je moguće da taj proces koji bi vodio ka postizanju nekakvog kompromisnog rešenja između Beograda i Prištine može biti vođen i narednih mjeseci i da možemo doći do nekakvog sporazuma pre tog novembra mjeseca.
Povodom razgovora sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem u Jerusalimu, predsjednik Vučić je rekao da nije mogao da se usaglasi sa svojim sagovornikom po pitanju Srba i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, ali da su saglasni da ni jednoj ni drugoj državi nije potreban sukob.
I taj naš razgovor, razumio se da je bio težak. Kada dvojice ljudi oko tih ključnih pitanja ne mogu da se usaglase ni na koji način, ili veoma teško da bilo kako možemo da približimo svoje stavove po tim nekim od ključnih pitanja za Srbi u Crnoj Gori i za Srpsku crkvu u Crnoj Gori, onda naravno da je razgovor težak. Ali smo istovremeno kao ozbiljni i odgovorni ljudi razumeli da ni Crnoj Gori ne treba sukob sa Srbijom, ni Srbiji ne treba sukob sa Crnom Gorom. Možda je to neuputno reći, ali mi moramo da budemo dve ne samo prijateljske, već i bratske države u budućnosti, da mnogo toga moramo da radimo zajedno.
Može li se pronaći rešenje za situaciju koja je nastala u Crnoj Gori posle usvajanja zakona o slobodi veroispovesti, a da to rešenje nije otimanje imovine Srpske pravoslavne crkve?
Mislim, kada pogledamo sve realne parametre, da bi moglo čak bez previše muke da se dođe do nekakvog rešenja koje bi podrazumevalo jednu političku relaksaciju, dakle i kompromis između strana koje su suprotstavljene u Crnoj Gori, ali za to je potrebno malo političke volje. Bojim se da takve volje u zvaničnoj Podgorici nema i da je zapravo čitava ideja iza donošenja ovog zakona o slobodi veroispovesti zapravo i bila da se da dođe do podizanja tih političkih tenzija, da se nametne jedna zapaljiva tema koja bi se razvlačila tokom čitave ove 2020. a boga mi bojim se naredne 2021. godine, jer Crnu Goru čekaju parlamentarne izbori na jesen ove godine i vlastima u Podgorici, konkretno režimu Mila Đukanovića, zapravo negde i odgovara da na ovaj način u drugi plan potisne sve druge teme koje bi mogle voditi ka nekakvom objedinjavanju opozicije, koje bi opet moglo da ugrozi samog Mila Đukanovića. Dakle, ove situacije on se vraća na pitanje nacionalnog, etničkog osjećaja identiteta, zadiranjem dakle u religijska pitanja, ali na strani ostaju dakle problemi kao što su ekonomija, korupcija, kriminal. Vidimo da je Crna Gora nažalost država koja izvozi svoj kriminal širom regiona pa i širom Evropske unije, da je različitim kriminalnim klanovima koji potiču iz Crne Gore samo u toku prošle godine zaplenjeno što po Evropi, Južnoj Americi pa čak i u Sjedinjenim Američkim Državama više tona kokaina, da se oni ubijaju na ulicama mnogih regionalnih, ali i drugih evropskih gradova. Videli smo pre nekoliko dana šta je bilo u Atini. I to su sve ogromni problemi, kažem, koje režim Mila Đukanovića na ovaj način stavlja u drugi plan. U tom smislu mislim da ne postoji dovoljno volje da dođe do političke deeskalacije i da će se ova kriza u Crnoj Gori, nažalost, u mesecima pred nama i dalje prolongirati.
Hvala vam najlepše na gostovanju u emisiji U središtu pažnje. Nemanja Starović, istoričar, publicista i novinar. Slede reklame i muzika, a potom pregled ostalih događaja koji su danas u središtu pažnje. Sa vama koleginica Olivera Simić-Milošević.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Kolarac, tvoj svet muzike. Trio Barolo. Utorak, 4. februar u 20 časova. RTS izdavaštvo u RTS klubu. Praznične cene do kraja januara. Trajno snižene cene, 60 naslova. Prelistaj, odaberi, pročitaj. Svakom kupcu kalendar na dar. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske. Eko.
Trying all the time in my mind with me. 15 minuta do 18 časova slušate emisiju U središtu pažnje. Do sada je 25 osoba umrlo, a skoro 600 ljudi je zaraženo koronavirusom. Zbog toga su tri kineska grada u izolaciji. Peking je otkazao velike javne događaje, uključujući dva poznata novogodišnja sajma. Naučnici tvrde da bi kobra, vrsta otrovnice, mogla da bude originalni izvor novo otkrivenog virusa. Svetska zdravstvena organizacija nastavlja zasedanje na kome bi trebalo da odluči da li epidemija tog virusa predstavlja vanrednu situaciju na međunarodnom nivou, a predstavnici te organizacije u našoj zemlji poručuju da nema razloga za paniku, jer su u Srbiji preduzete sve neophodne mere kako bi se sprečilo da novi koronavirus uđe u zemlju. Detaljnije Tijana Cibinović.
Da novi koronavirus ne bi ušao u zemlju, termovizijske kamere koje signaliziraju povišenu temperaturu kod putnika, pored beogradskog aerodroma Nikola Tesla, postavljene su i na Niškom. Postoje i reagensi za potvrđivanje virusa, a infektivne klinike su spremne da zbrinu eventualno teško obolele, ističe direktorka Instituta za javno zdravlje Milan Jovanović Batut, Verica Jovanović. Preporučuje građanima Srbije da zbog koronavirusa otkažu ili odlože putovanje u Kinu, ali i da pojačaju mere lične higijene.
Uvek su osobe sa hroničnim stanjima i obolenjima u većem riziku. Iz tog razloga, i kao što je i doktor Ivanuša naveo, svi hronični bolesnici sa šećernom bolešću, sa kardiovaskularnim oboljenjima, sa oboljenjima pluća mogu biti pod povećanim rizikom za dobijanje ove vrste virusnog oboljenja, odnosno infekcije. Lične mere zaštite su od velikog značaja i sve ono što primenjujemo kada pratimo pojavu gripa treba primenjivati i u ovim slučajima. Dakle, izbegavati sredine i prostore sa masovnim okupljanjima, primenjivati lične mere higijene.
Predsjednik Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša, kaže da je za sada u našoj zemlji stanje pod kontrolom. Ipak prate se sve preporuke Svetske zdravstvene organizacije.
Poznat je genom virusa, što omogućuje da se virus testira, odnosno dijagnosticira, da se potvrdi kad se radi o nekoj ozbiljnoj bolesti u čoveka. Za sada komitet Svetske zdravstvene organizacije, koji je imao sednicu juče i nastavlja je danas, nije prihvatio zaključak da taj virus predstavlja međunarodnu pretnju za javno zdravlje, zbog toga jer se radi o virusu koji je potpuno nov, koji zapravo u taj prvi mesec dana nije stvorio toliko neku ozbiljnu epidemiju međunarodnih razmera da bi oni mogli da zaključe da je to pretnja javnom zdravlju na globalnom nivou.
Ivanuša ističe da je prema procenama Svetske zdravstvene organizacije za sada rizik da se koronavirus unese u Srbiju ili u Evropu relativno nizak, ali da se ta situacija lako može promeniti.
Naravno, sad zbog kineske nove godine, a znamo da stotine miliona Kineza putuje u to vreme, to je veliki kineski praznik, puno Kineza živi i u Evropi, mnogi će da putuju, samim tim dejstvom povećava se taj rizik da se pojavi neki pacijent sa novim koronavirusom i u Evropi, ali ostaje negde na srednjem nivou.
Bolest izazvana novim tipom koronavirusa prvi put je zabeležena krajem decembra prošle godine u Wuhanu, iz koga se velikom brzinom proširila najpre u Kini, a zatim i u druge zemlje, uključujući Sjedinjene Američke Države. U pokušaju da zaustave širenje virusa, kineske vlasti su uvele privremenu zabranu javnog prevoza u gradu Wuhanu, koji ima 11 miliona stanovnika. Stanovnicima Wuhana se savetuje da ne napuštaju grad, i to u trenutku kada milioni Kineza putuju kući pred lunarnu novu godinu. Slične mere uvedene su i u Huanggangu, gradu koji ima 6 miliona stanovnika, kao i u milionskom Ezhou.
Thank you.
Prema istraživanju organizacije Transparency International, Srbija se po indeksu percepcije korupcije nalazi na 91. mestu od 180 zemalja. Od maksimalnih 100 poena naša zemlja ima 39, što je gotovo isti rezultat kao 2018. godine. Transparentno Srbija smatra da podrška građana za borbu protiv korupcije nije iskorišćena, kao i da je neophodno preduzeti niz mera da bi se stanje popravilo. Milenko Marković.
Globalni indeks percepcije korupcije proučava utisak, a ne konkretne činjenice o raširenosti te pojave. Bojana Medenica iz Transparentnosti Srbija kaže da su u vrhu i ove godine skandinavske zemlje, dok su u dnu liste Somalija, Južni Sudan i Sirija. Naš rezultat prema ovom istraživanju je sličan kao i u drugim zemljama regiona koje nisu članice Evropske unije.
Kada posmatramo region, kao i prošle godine, najbolje je plasirana Slovenija sa ocenom 60, sledi je Hrvatska sa ocenom 47 i zatim Crna Gora sa 45. Nešto lošije rangirane od nas su Bosna i Hercegovina 36, Severna Makedonija i Albanija 35.
Programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić smatra da je loš rezultat posledica toga što vladavina prava nije u potpunosti obezbeđena.
Imamo situaciju da ne samo da je mali broj krivičnih dela korupcije prijavljen ili obelodanjen na drugi način, već da pre svega tužilaštvo kao organ koji je nadležan za krivično gonjenje ne ispituje sve te slučajeve onda kada postoje saznanja i onda javnost ostaje bez odgovora da li je korupcije bilo ili nije.
Iako se percepcija korupcije nije bitno promenila već 10 godina, Srbija jeste napredovala na Doing Business listi. Nenadić objašnjava zašto su ti rezultati različiti.
Kad imate Doing Business listu, ona ima vrlo jasno specificirane neke stvari koje treba uraditi da bi se popravila zemlja na listi. I onda to može da se tako ciljano promeni neki zakon, spusti se rok za izdavanje neke dozvole sa 15 na 3 dana i vi napredujete ne znam koliko poena. Ovde ne možete tako. Borba protiv korupcije je jedna mnogo šira stvar i morate da menjate sinhronizovano ceo sistem da bi to dalo neke rezultate i da se nadate da će to promeniti negativnu percepciju.
U preporukama Transparency International za lošije plasirane zemlje, pored ostalog, predlaže se kontrola finansiranja političkih kampanja, izbjegavanje preferencijalnog tretmana u ugovaranju sa državom, regulisanje konflikta interesa i uređeno lobiranje. Thank you.
Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje. Prijetno veče žele vam Miša Milanov, Aleksandar Radović, Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević. Slušajte nas i sutra i budite u središte pažnje od 17.05.
She